Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi Mikolo Mileki na kati ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu e bandisa maki campagne ya kopesa mangwele pona kobundisa bokono ya lepre na pe tuberculose. Moko wa bapanzi sango ko uta Beni na Nord Kivu, Erikas Mwisi, asolola ki na Dr. Lusungu Mutuza Baba, pona koebisa biso tina ya kampanye ya vaccination eye.
Bokono wa ubenga tuberculose na lepre, eza bokono moko wa benga ango, euti na babakteri, pona tuberculose eza kouze na oyo bakteri bazo benga mycobacterium tuberculosis to basi de koch, un pona lepre eza mycobacterium leprae to basi de ansens. Wanande ba mikolobi oyo eo sala ke mouto azala na tuberculose to azala na lepre.
Est-ce que nakati ya zone oyo eza ki peza moutuya ko lanse ba kampanye wana?
Eza moutuya makasi. Tolo ba ete pona tuberculose nanu gouvernement depuis kala eza inscrit na calendrier ya bana tango ko botama bazwaka vaccin to mangwele pona tuberculose wana bazwaka ngo deja wa benga ka BCG eza vaccin ba bazwaka na loboko okomone sali mwa cicatrice na loboko a gauche ya mwana bazwaka ngo avant 8 jours siko pona tuberculose il faut to comprendre teza bokono moko yo tambola mingi na niveau de vie abato eza maladi moko ba pauvre bato bazoli a bien te mais surtout bato bazana bokasi ya nzoto ediminue wa bengaka immunodepression oboyebi ke na nzela na biso mpona bitumba biloko nyonso to ya VIH eza mwa eleve komi likolo makasi yango esali ke tuberculose eza mingi oyo abengaka maladi opportuniste to oyo ezokota ntango VIH ekoti na nzoto yango eza motuya bapesa vaccin mpona kosalisa
na basymptome eza nini ya ba maladi wana mibale
tuberculose eza batype ebele kasi toloba ete na bokuse tozwi yango na deux groupes oyo abengaka tuberculose pulmonaire oyo etali poumon na oyo abengaka extra pulmonaire c'est-à-dire oyo ezozwa place mosusu mpona tuberculose pulmonaire eloko ya liboso eza kosukusu soki kosukusu osali yango eleki deux semaines kosukusu wana esengeli okende basala examen eza pe komalili na pokwa oza na nzoto ezokonda butu moto azolala azobima moto aotoka makasi koleka wana nde eosenga baelement eosala eza tuberculose pulmonaire mpona tuberculose extra pulmonaire oyo eza mingi epa na biso eza bengaka mal de pote eza bokono eosimba colonne vertébrale alors ezalaka souvent kolala ekomi pasi kotambola mpe ekomi pasi ngongo mpe oswa makasi me na biloko wana eza mpe batuberculose mosusu ezalaka neti ya baintestin na mosusu ezalaka mpe eza motu ya makasi mpo eza mabokono moko ezo traitement yango eza nanu molai en plus to ya koboma na yango eza mpe très élevé donc eza important surtout na bamama ntango mwana botami avant 8e jour azwa mangwende na ye ya BCG mpe soki elepe monani ale bango ninge bakosala.
Est-ce que la zone oyo ezalaki ya motuya balancer campagne wana?
Très important, oui. Très très important. Pour nalobi, ba facteur ezo favoriser un tuberculose na lepre, eza promiscuité, niveau de vie pauvre bato. Omoni pe ba bon mouvement de masse, bato ba oti koto ba koto yo, eza pe tobi VIH eza facteur moko eza très important et donc ezalaki ya motuya ba salango. Parce que pour na lepre eza na fomi balé, eza na tuberculose na lepre, mona lepre mosusu. Malé belé sala ka moto abeli lepre, biloko ezo bima ene ti ba bibo na nzoto. Ils ont été par pota ils ont cicatrisé et à la longue à tabou simbié azo car sur le côté donc à perte sensibilité naïe et donc comme on les a maladie ils ont contagieuse et d'un seul coup c'est là qui est important na ndenge ya ko prévenir pour la contagion ba te belé bazo ngo te ba pesa les prépon la prévention
et c'est là qui bongo docteur Lusungu Mutuza na micro ya Erikas Mwisi matondo mingi na bilo ba bosali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba émission na VOA Lingala Kouta Washington DC, Izali Kokoba, Tokutani Mokolo Mwalobi.